iyo dadlo ka dhacay dhinaca shir.
Jambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo haya ya jioni leo tarehe 17 Novemba mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kote nchini Tanzania kupitia Radio Free Africa RFA ambayo inasikika katika eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Pia matangazo haya yanapatikana kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Leo katika mjadala wetu wa Live Talk tunaangazia mkutano kati ya rais wa Marekani Joe Biden na rais wa China Xi Jinping. Pamoja na wachambuzi tunataka kujua ikiwa mkutano huo utapunguza mivutano kati ya Marekani na China.
Na katika taarifa nyingine, Russia imetuma shehena ya kwanza ya nafaka iliyoahidi barani Afrika, na mashirika ya habari ya serikali yalimnukuu waziri wa kilimo nchi hiyo akisema hayo leo Ijumaa.
Basi jumuika nasi hadi mwisho wa kipindi, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Raia wa Gaza wanakabiliwa na uwezekano haraka kukumbwa na njaa kulingana na Cindy McCain, mkurugenzi mtendaji wa shirika la mpango wa chakula duniani. Usambazaji chakula na maji kwa kweli haupo Gaza, na ni sehemu ndogo tu ya kile kinachohitajika kuasili kupitia kwenye mipaka, McCain alisema katika taarifa yake siku ya Alhamisi. Hakuna njia ya kukidhi mahitaji ya sasa na njaa kwa kutumia kivuko cha mpakani kinachofanya kazi. Tumaini pekee ni kufungua njia nyingine salama kwa ufikiaji wa kibinadamu kupeleka chakula cha kuokoa maisha huko Gaza. Alhamisi usiku, jeshi la Israel lilitangaza kuwa limetoa lita 4000 za maji na milo iliyo tayari 1500 kwa hospitali ya Shifa. Ustawi wa raia pamoja na wagonjwa na wafanyakazi unabaki kuwa kipaumbele, jeshi la ulinzi la Israel lilichapisha kwenye mtandao wake wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter. Mahakama moja ya Nigeria leo Jumanne imrudisha rumande gavana wa zamani wa benki kuu Godwin Emefiele kwa tuhuma za wizi katika manunuzi, akisubiri kusikilizwa kwa ombi la dhamana lililopangwa kufanyika siku ya Jumatano. Emefiele alikana mashtaka yote 20 na kuomba dhamana kupitia mawakili wake. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Jumatano Novemba 22 kwa ajili ya kutoa uamuzi wa ombi la dhamana. Wakati huo huo, mshtakiwa anapaswa kurejeshwa katika gereza la Kuje akisubiri uamuzi wa dhamana yake, hakimu Hamza Mwazu alisema. Kesi inatarajiwa kuanza kusikilizwa Novemba 28 alisema. Wiki iliyopita Emefiele alipewa dhamana na jaji mwingine baada ya kufanikiwa kupinga miezi mitano kizuizini. Emefiele, ambaye hajatoa maoni yake hadharani kuhusu kesi hiyo, alisimamishwa kazi na Rais Bola Tinubu Juni 9 na alikamatwa siku moja baadaye. Wajumbe katika mkutano unaohusu kudai fidia unaofanyika nchini Ghana walikubaliana Alhamisi kuanzisha mfuko wa ulipaji fidia duniani ili kushinikiza fidia iliyochelewa kwa mamilioni ya Waafrika walioathiriwa na kusafirishwa na kuingizwa katika biashara ya utumwa karne nyingi zilizopita, wakati biashara hiyo ilipovuka bahari ya Atlantic. Mkutano wa ulipaji fidia wa Accra unaongeza madai yanayoongezeka ya fidia baada ya Waafrika wapatao milioni 12 kuchukuliwa kwa nguvu na mataifa ya Ulaya kutoka karne ya 16 hadi 19 na kufanywa watumwa kwenye mashamba ambayo yalijenga utajiri kwa gharama ya kutumikishwa kwa Afrika. Karne nyingi baada ya kumalizika kwa biashara ya utumwa, watu wenye asili ya Kiafrika duniani kote wanaendelea kuwa waathirika wa ubaguzi wa kimfumo na mashambulizi ya rangi, ilimalizia ripoti ya hivi karibuni ya shirika maalum la Umoja Mataifa, jukwaa ambalo liliunga mkono fidia kama msingi wa haki katika karne ya 21. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mzozo nchini Sudan, ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu na watu milioni 7 kuhama makazi yao kwa muda wa miezi 7, unaenea katika maeneo mapya ya taifa hilo, Umoja wa Mataifa ulisema Alhamisi, ukionya juu ya kuongezeka kwa janga la kibinadamu. Machafuko hayo hatari ni pamoja na kuzuka kwa unyanyasaji wa kikabila na mashambulizi dhidi ya wanawake, kulingana na shirika la kimataifa. Msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa upande wa Afrika, mwanadiplomasia wa Ghana Martha Amaakyabobi, alielezea wasiwasi wake juu ya kuzorota kwa mgogoro katika mkutano wa Baraza la Usalama, ambapo aliwaambia wanachama wa Sudan inakabiliwa na muunganiko wa maafa yanayozidi kwa mabaya ya kibinadamu na janga la haki za binadamu kama mgogoro. Rais wa Marekani Joe Biden siku ya Alhamisi alipongeza makubaliano mapya ya kiuchumi kati ya nchi 14 za Asia Pacific yenye lengo la kukabiliana utawala wa kiuchumi wa China kikanda, akisema viongozi wa makubaliano yaliyotiwa saini katika mkutano wa uchumi wa kikanda, ambao sio makubaliano rasmi ya biashara, yanashughulikia masuala muhimu kama vile umeme wa siku zijazo na kuboresha ustahimilivu wa ugavi. Lengo la mkataba huo mpya, alisema viongozi hao 14 katika taarifa pamoja, ni kukuza haki za wafanyakazi, kuongeza uwezo wa kuzuia na kabiliana na usumbufu wa ugavi, kuimarisha ushirikiano wetu katika mpito wa kuelekea uchumi mzuri, na kupambana na rushwa na ufisadi, na kuboresha ufanisi wa usimamizi wa kodi. Biden akizungumza Alhamisi katika mkutano wa ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pacific huko San Francisco, alikiri kwamba wapatanishi walishindwa kufikia makubaliano juu ya nguzo muhimu ya mfumo wa uchumi wa Indo-Pacific mwaka jana. Na Russia imetuma shehena ya kwanza ya nafaka iliyoahidi barani Afrika. Mashirika habari ya serikali yalimnukuu waziri wa kilimo wa nchi hiyo akisema leo Ijumaa. Meli mbili za kwanza zinazobeba tani 25,000 kila moja tayari zimekushaondoka kwenye bandari za Russia kuelekea Somalia na Burkina Faso. Tunatarajia zitawasili mwishoni mwa Novemba hadi Desemba, Interfax ilimnukuu waziri wa kilimo Dmitry Patrushev akisema.
Baada ya kupata habari za dunia na mwenzangu Sunday Shomari, sasa tunaingia kwenye mjadala wetu wa kila Ijumaa wa Live Talk. Kama nilivyodokeza, Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano alikutana na Rais wa China Xi Jinping nje ya mji wa San Francisco, California hapa Marekani, ambako viongozi wa uchumi wa Asia Pacific walikuwa wamekusanyika. Biden ambaye alitamka mara kadhaa kwamba Xi ni dikteta, alisema yeye na Xi walikubaliana kuanzisha tena mazungumzo ya kijeshi, kufanya kazi pamoja ili kutathmini vitisho vinavyoletwa na ujasusi bandia au artificial intelligence, na kuchukua hatua za maana kukabiliana na swala la dawa kali ya kulevya ya fentanyl. Wachambuzi waliutaja kuwa mkutano wa kihistoria wa mashariki na magharibi baada ya karibu mwaka mmoja wa mvutano mkali wa kidiplomasia kati ya Beijing na Washington. Kando ya mivutano ya muda mrefu ya kibiashara, kumekuwa pia mgawanyiko mkubwa kati ya Marekani na China juu ya swala la Taiwan, kisiwa kinachojitawala ambacho China inadai ni himaya yake, pamoja na masuala ya haki za binadamu. Biden alisema alikuwa wazi juu ya masuala hayo magumu, na Xi alisema mataifa hayo mawili yana uhusiano usioweza kutenganishwa licha ya ushindani mkali kati ya nchi zao. Swali ni je, mkutano huo ulikuwa mwanzo mzuri wa kupunguza mvutano kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu zaidi za kiuchumi duniani, pia fursa ya kumaliza tofauti zao kuhusu mizozo ya kimataifa inayopamba moto wakati huu? Hayo ndiyo mambo tutajadili leo na washirika wetu ambao tayari kwenye line ya simu tunaye Profesa David Monda kutoka kule New York. Karibu Profesa.
Asante kunialika kuchangia mada ya leo.
Vile vile kutoka kule Afrika Kusini, Johannesburg, tunaye Peter Bigenda. Karibu bwana Bigenda katika mjadala wetu wa Live Talk.
Asante sana, asante sana.
Tunaendelea kumtafuta Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ambaye kawaida huwa tunamtafuta Sunday akiwa kule Kenya.
Kenya. Mm.
Lakini sasa yuko matembezini hapa New Jersey hapa Marekani. Na tayari naambiwa na mwongozaji wa kipindi kwamba Profesa Chacha tayari yuko kwenye line ya simu. Profesa Chacha, karibu kwenye Live Talk na pia karibu Marekani.
Asante, hamjambo.
Tuko safi kabisa.
Tuko salama, niko na mwenzangu hapa Sunday Shomari. Tunawakaribisha nyote na tunawashukuru kwa muda wenu. Basi nianze na wewe moja kwa moja Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Sijui mkutano huo wa Biden na Xi ulikuwa na matarajio makubwa kwamba au hata matarajio chanya kwamba unaweza kusaidia kupunguza uhasama wa muda mrefu kati ya nchi zao mbili?
Nafikiri lengo kubwa la mkutano huu lilikuwa ni kujaribu kuwaleta viongozi wa Marekani na kiongozi wa China katika meza ya mazungumzo ili wajadili kuhusu mambo mbalimbali ambayo yanakuwa ni changamoto kwa nchi zote mbili. Lakini matokeo ni kwamba nafikiri wameafikiana kwa kiasi kikubwa baadhi ya yale mambo ambayo waliazimia, hasa kutokana na yale yaliyokuwa yameazimiwa na nchi ya Amerika. Kwa hivyo kwa upande wa Wamarekani nafikiri wanaona ni kama wamepata nafuu na ni vizuri kwamba huu mkutano uliweza kufanyika.
Profesa David Monda, sijui wewe unasema nini kuhusu huu mkutano wa California, kuona Xi mwenyewe amekuja kutoka huko China kahudhuria mkutano. Alikuwa amekuja kuhudhuria mkutano wa Asia Pacific, lakini vile vile kukutana moja kwa moja, ana kwa ana, uso kwa uso na Rais Biden.
Kuongezea na yale ambayo yameangaziwa, ni kusema vitu viwili vikubwa. Cha kwanza ni kwamba mahojiano haya au mkutano huu umefanyika kihalisia kule California, jimbo kubwa zaidi hapa Marekani ambalo lina waasia wengi zaidi kutoka Uchina. Asilimia 40 ya jamii au wakaaji wa California ni wa asili ya Kichina. Kwa hivyo kihistoria pia inatoa mwelekeo wa kijamii wa kumwelekeza rais wa China kuja Marekani kwenye jimbo ambalo limeundwa kwenye historia kubwa na Uchina. Lakini pia kwa masuala ya kiuchumi ni jambo muhimu sana. California ni jimbo kubwa zaidi Marekani, ni uchumi wa jimbo mkubwa zaidi, na ushirikiano kati ya Marekani na Uchina sana sana umeangaziwa na ule ufuko wa bahari wa Pacific. Kwa hivyo inachangia pia kwa nyanja hiyo. Na kumalizia ni hili swala la usalama. Kumekuwa na hofu ya kwamba jeshi la Marekani na jeshi la China zimekuwa zikizozana kule kwenye bahari ya Uchina, bahari ya Asia tofauti tofauti, ambapo meli za Marekani na ndege za kivita za Uchina zimeweza kuhasimiana. Kwa hivyo mkutano huu ni kama unapunguza yale makali ya ushindani huu wa kijeshi, na kufunguliwa kwa miundombinu ya kidiplomasia kuweza kupunguza makali ya mvutano huu wa kijeshi ni jambo muhimu sana.
Peter Bigenda, unasemaje wewe upande wako?
Ndiyo, asante sana kwa fursa hii. Ni kwamba kwa kweli naweza tu nikaunga mkono hoja ambazo watangulizi wenzangu wamezitoa. Ni kwamba mkutano huu ulikuwa sio tu wa wenye faida kwa mataifa haya makubwa mawili duniani, yani Uchina na Marekani. Ulikuwa ni mkutano mzuri, for the rest of the world. Ulikuwa ni mkutano wenye maana ukizingatia masuala ya kisiasa hasa katika eneo la South China Sea. Kama alivyosema mwenzangu, swala zima la kiusalama, kwa mfano katika haya maeneo utakuta kwamba Uchina ina mgogoro na taifa la Ufilipino, ambapo juzi kati hapa kulikuwa na baadhi ya meli za kijeshi za China zikizuia boti za uvuvi za Ufilipino. Sasa mvutano huu ulipelekea mwezi jana mwaka huu kwa taifa la Marekani kurudia tena msimamo wake wa kuitetea au kuitetea Ufilipino endapo kama ingeweza kuvamiwa kijeshi na Uchina, na hii ni kutokana na mkataba wa 1951. Sasa mkutano huu una manufaa kwa pande zote mbili. Kwa moja ni kuboresha mahusiano ya kibiashara. Tunajua kwamba baadhi ya mashirika ya ndege ya Uchina walikuwa na mpango wa kununua ndege za Boeing aina ya Max 737, lakini kutokana na kwamba hali ya uhusiano kati ya nchi hizi mbili, iwe kijeshi au kiuchumi, ilikuwa sio nzuri, majadiliano haya yalisimama. Lakini mkutano huu sasa umeenda kulifungua lile pazia la hawa ndugu wawili kuweza kuwasiliana, na kama alivyosema rais mwenyewe, rais wa Uchina na Biden mwenyewe, kwamba mazungumzo yao yameweza kuleta uhusiano ambao ulikuwa umefifia kwa kiasi kikubwa, hasa kwa majeshi yao mawili kuwa na mawasiliano ya moja kwa moja. Hilo ni jambo jema, kwa sababu nchi mbili kubwa kama hizi kutokuwa na uhusiano mzuri ni hatari kwa usalama wa dunia kwa ujumla. Ni hatari kubwa kwa sababu inapelekea kila upande sasa kuanza kujilimbikizia mashabiki wake na washirika wake, na hivi the rest of the world tunagawanyika sasa, na tukisha gawanyika ni hatari kwa usalama wa dunia. Kwa hiyo binafsi tu itoshe kusema kwamba uhusiano, hizi nchi mbili zinategemeana. Makampuni ya Marekani yanalitegemea pia soko la Uchina, na makampuni ya Uchina pia, soko la Marekani ni soko muhimu sana. Kwa hiyo kila moja, kama alivyosema Rais Jinping, alisema kwamba nchi zetu haziwezi kupeana migongo. Si swala lenye afya hata kidogo kwa manufaa ya nchi hizo mbili. Kwa hiyo itoshe tu kusema pia Biden alifanya kitu kizuri pia kumwalika. Itakumbukwa kwamba katika mkutano wa APEC uliofanyika Marekani,
Bwana Bigenda,
ni Marekani aliyeweza kumwalika Jinping kuweza kushiriki katika mkutano huo. Kwa hiyo mkutano huu una manufaa kwa nchi hizi mbili. Deo. Na una manufaa pia kwa ulimwengu.
Shukrani sana Bwana Peter Bigenda. Tumeambiwa kwamba kuna msikilizaji kwenye laini ya simu, tunamuomba ajitambulishe na atuambie anachangia vipi kwenye mjadala wetu. Karibu msikilizaji.
Asante sana. Kwa majina ni David Olelesere kutoka Sikawa, Transmara, hapa nchini Kenya. Kwa mtazamo wangu, inasema hiyo uhusiano kati ya China na Marekani ni mzuri, ijapokuwa itakuwa vigumu sana hawa watu kuelewana kabisa kabisa kwa shauri ya hizi nchi za Afrika ndio wanang'ang'ania kutokana na biashara ama kwa na uhusiano na nchi za Afrika, sababu unakuta Marekani anataka bidhaa yake wa soko yao iwe nchi za Afrika, China pia hivyo. Kwa hivyo itakuwa vigumu kiasi hizo nchi kuelewana, ijapokuwa ni jambo muhimu sana hizo nchi kubwa kama hizo kuwa na ushirikiano mzuri. Asante.
Shukran sana David Olesere kutoka kule Transmara, Kenya. Sade Shomari.
Naam, bila shaka David Olesere, na kushukuru kwa mchango wako. Lakini ikija kwa wachambuzi wetu, pengine hali ambayo mnaiangalia sasa, kuna swala hili la kuwa na mpangilio wa kulinda mazingira na uzalishaji wa hewa safi, gesi na mafuta. Kuna makubaliano upande huu ambayo yanafanywa kati ya China na Marekani, na vile vile uzalishaji wa bidhaa katika hizi nchi mbili. Pengine haya makubaliano waliokuwa nayo, tukiangalia kwa mtazamo mkubwa kwa nchi nyingine duniani, faida zake na pengine changamoto zao ni zipi hapa? Nije kwa Professor David Monda.
Uhusiano wa madola haya mawili makubwa ni wa karibu sana, na vile umeangazia unaingilia masuala mengi. Tukichukua mfano wa hali ya mazingira na hali ya mazingira ya dunia, hakuwezi kuwa na mabadiliko au miundombinu mbadala za kuzalisha uchumi ikiwa madola haya mawili, yani Marekani ambayo ni robo ya soko ya dunia nzima na Uchina ambayo pia ni robo ya soko ya dunia, zisipoweza kuja pamoja na kuongoza kwa utafiti, kwa teknolojia, kwa uwiano wa makampuni ya kimataifa kuweza kufanya mabadiliko haya ya uchumi wa blue, kwa mfano wa kupunguza gesi za gesi hizi chafu. Manake uongozi wa Uchina na Marekani ni muhimu sana. Tukiangazia masuala ya kidiplomasia, pia tukiangazia jambo hili la mabadiliko ya tabia nchi, makubaliano kwa mfano ya Paris ya mwaka jana, au makubaliano ya hivi karibuni ya Nairobi Declaration, ile azimio ya Nairobi, hayawezi kufua dafu ikiwa Uchina na Marekani hazipo mle ndani. Alafu pia kumalizia ni hili suala la mabadiliko ya tabia nchi ukilinganisha na kuzalisha na uchumi. Tukiangazia kwa mfano kule Afrika, mataifa mengi Afrika yana mikopo na uchumi wao umeshikiliwa na Uchina. Kwa hivyo miundombinu ya kuzalisha, mifumo ya kuzalisha lazima uambatane na sera za Uchina na sera za Marekani ikiwa kutakuwa na mwongozo kwa mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hivyo nafsi ya madola haya mawili kwa hili swala la mabadiliko ya tabia nchi ni muhimu, na mikutano kama hii ni muhimu kuweza kupeleka mbele miswada mikubwa, hususan kwa hili jambo la ushirikiano wa kimataifa.
Shukran sana Professor David Monda. Kuna msikilizaji mwingine pia kwenye laini ya simu, tunamkaribisha ajitambulishe na tuambie nini mchango wake.
Bila shaka, mimi ni Josephat Ayora kutoka Tarbo, Kenya, mwenye nimefurahishwa sana kutokana na huu ushirikiano wenye umeanzishwa na nchi ya Marekani na Uchina. Kumbuka ya kwamba Kenya kuna wakati mwingine miaka hapo nyuma tulianza kuegemea sana katika nchi ya Uchina. Uchina iliweza kusaidia Kenya sana, lakini katika hiyo hali wa Marekani kutokana na mawazo ama vitendo pengine hawakukuwa wanafurahia sana. Kwa hivyo ni kama baba na mama wakati watoto wanawategemea. Tukiona hao watu hawako pamoja au akai pamoja kufanya kazi pamoja, huwa kuna kisungumukuti. Unapata hao watoto chini wana wasiwasi nyingi, huwa wako na hali ya hatari. Kwa hivyo leo hii ushirikiano huu tunaomba uweze kuendelea, ili huyu Mkenya ama Mwafrika yeyote anapokimbia Uchina apate kile pengine ni kikombe, na akienda Marekani apate pakuri, mwingine akienda kwingine apate sufuria, tutakuwa tunafurahia. Isiwe ni kupigana mara mingi, mwingine anaonea mwingine uifu na nini. Wacha watu wache pamoja, ili nchi tegemezi tuweze kufurahia matunda ya hawa baba zetu wakubwa. Asanteni.
Shukrani sana Josephat kutoka kule Tarbo, Kenya. Basi nirudi kwako Profesa Chacha Nyego Chacha. Profesa, hili swala la Taiwan nilo swala ambalo nafikiri moja kati ya masuala magumu ambayo yameleta uhasama mkubwa na mvutano mkubwa kati ya China na Marekani. Unadhani baada ya mkutano huu wa California kuna mabadiliko yoyote ambayo yatakuwepo kuhusu mtazamo wa mmoja na mwingine kuhusu Taiwan?
Sidhani kwamba kutakuwa na mabadiliko ya msimamo yao, kwa sababu suala la Taiwan ni suala la muda mrefu sana, na kwa muda huo wote Marekani imekuwa ikishikilia kwamba Taiwan inahitajika kutambuliwa. Lakini China ina wasiwasi mkubwa sana kwamba wakati nchi au mataifa ya dunia yatakapokuwa mengi yametambua kwamba Taiwan ni nchi inayoweza kujisimamia yenyewe, kwa sababu China inadai kwamba Taiwan ni sehemu ambayo iliasi, ambayo ni sehemu ya China. Na mazungumzo ya California kwa hivyo sidhani kwamba yalizingatia zaidi misimamo hii ya nchi mbili, kwamba yangeweza kufanya Wamarekani kwa mfano waweze kutambua kwamba Wachina wana haki ya kuendelea kushikilia msimamo kwamba Taiwan ni sehemu ya nchi yao. Kwa hivyo vita itaendelea tu ya malumbano na wakati mwingine mazungumzo. Wakati wa mikutano ya kimataifa pia msimamo kuhusu Taiwan itakuwa ni ile ile, sidhani kwamba itabadilika. Lakini la muhimu ni kwamba mkutano wa California umeweza kuonyesha kwamba kuna uwezekano wa nchi mbili ambazo kwa sasa hivi zilikuwa zinataka kujitutumua misuli yake na kuonyesha ubabe wake kuweza kukutana na kuzungumza juu ya mambo mazuri ambayo wanaweza kushirikiana katika kuendeleza maslahi ya walimwengu wote kwa ujumla. Kwa mfano mageuzi ya hali ya hewa na hali ya nchi, na kuzungumza pia juu ya biashara, kwa sababu biashara ndio msingi mkuu wa kuwezesha chumi mbalimbali za nchi hizi za dunia kuendelea. Kwa hivyo wakati soko la China litakuwa huru kukubali bidhaa za kutoka Marekani na soko la Marekani liwe huru kukubali bidhaa zinazotoka China, basi nafikiri yote hayo yataleta afueni kwa nchi hizo mbili, lakini zaidi baadhi ya nchi nyingine pia zitafaidika. Tukizingatia mahusiano ya nchi za Afrika na hizi nchi Marekani na Uchina, nafikiri saa hizi Waafrika wengi ni lazima wachunge sana, kwa sababu kuna wakati walikuwa wana viongozi, baadhi ya viongozi wa Afrika walikuwa wanatoa msimamo kwamba wako karibu zaidi na China kuliko walivyokuwa zamani wakiwa karibu sana na Marekani. Lakini baada ya mazungumzo kama haya, nafikiri viongozi kama hao wa Kiafrika wanahitaji kujisahili mara nyingine.
Shukrani sana profesa. Kwenye laini ya simu kuna msikilizaji mwingine, tunamkaribisha haraka haraka, jitambulishe na aseme anazungumza nini kuhusu mjadala wetu wa leo. Karibu msikilizaji.
Halo.
Naam.
Habari yako?
Jitambulishe alafu tuambie unazungumza nini kwenye mjadala wetu.
Mimi naitwa Nurse kutoka Garissa, Kenya.
Ndiyo.
Nilikuwa nataka kusema Amerika na China wakikutana si mbaya, lakini nzuri sana. Alafu ile biashara wanafanya kwa
dunia. Msikilizaji, unaweza kuzima redio yako. Unaweza kuzima redio yako.
Kuhusiana na China wakiendelea wakutane ni nzuri sana.
Sawa, shukrani.
Okay.
Sawa, msikilizaji kutoka Garissa, Kenya, alikuwa maake redio yake, alikuwa anazungumza alafu na redio na basi naona Sunday ni kama vile sehemu ya kwanza hapa tunaikamilisha, alafu punde tutaingia kwenye sehemu ya pili. Tuendelee wasikilizaji washiriki wetu waendelee kuwa kwenye laini ya simu kama mlivyosikia wasikilizaji wetu ambao mlitufuata tulipoanza kipindi. Leo tunazungumzia kuhusu mkutano uliofanyika kati ya rais wa Marekani Joe Biden na rais wa China Xi Jinping, ulifanyika Jumatano katika mji wa San Francisco, California, hapa Marekani. Na mkutano huo umefanyika baada ya karibu mwaka mmoja sana tangu Biden alipoingia madarakani. Mvutano kati ya China na Marekani uliendelea kuwa kuongezeka zaidi. Na kabla ya hapo ulikuwa pia mkali zaidi wakati wa utawala wa Trump. Basi tunakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani. Punde tunaingia kwenye sehemu ya pili, na sasa matangazo kwenye sehemu ya pili laptop. Mtatufuata moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukutane muda mfupi baadaye. Naam, tunaendelea na mjadala wetu wa Live Talk kwenye sehemu ya pili ambapo tunaangazia zaidi mkutano uliofanyika kati ya Rais Joe Biden na Rais wa China Xi Jinping, ambao wachambuzi wanasema walikuwa hawana matarajio makubwa, lakini wanasema ni hatua nzuri ya kuweza kupunguza mivutano ya muda mrefu kati ya China na Marekani. Na kabla ya kufunga sehemu ya kwanza, msikilizaji alikuwa anazungumza. Sasa tuendelee Sunday kuhusu masuala yanayoleta tofauti kati ya Marekani au mvutano ni mengi sana.
Mm-hmm.
Na mengi ni magumu, lakini leo kuna masuala ya mizozo ya kimataifa ambayo inatokota wakati huu. Mfano mzozo kati ya Israel na Hamas, bila kusahau mzozo wa muda mrefu sasa karibu miaka miwili kati ya Russia Ukraine. Lakini kutaka kujua, nende kwake Peter Bigenda, kufikia sasa kuhusu hili swala la Israel na Hamas, unadhani Xi Jinping na Biden baada ya mkutano huo kuna uwezekano wa kuwa na msimamo ambao pengine unaweza ukachangia kusuluhisha mzozo huu ambao unapamba moto kati ya Israel na Hamas?
Asante. Mimi nadhani kwa kweli, kama nilivyosema hapo awali, ni kwamba mkutano huu ulikuwa ni muhimu sana, sio kwa mataifa haya mawili tu peke yake, bali ni muhimu kwa dunia nzima kwa ujumla. Sasa mgogoro unaoendelea katika Mashariki ya Kati kati ya Israeli na Hamas ni mgogoro ambao umekuwepo kwa miongo kadhaa, na ni mgogoro ambao sidhani kama mtu mmoja au taifa moja linaweza kuleta suluhisho la kudumu katika eneo hili. Sasa itakumbukwa tu kwamba msimamo wa Marekani unaunga barabara juhudi za taifa la Israeli, na juzi kati hapa Biden alitoa tamko rasmi kwamba yeyote anayefikiria kutia pua au kutaka kushiriki kwa namna moja ama nyingine asifanye hivyo hata kidogo. Manake kufanya hivyo basi atakutana na kipigo cha Marekani. Lakini tumeona pia katika huu mkutano uliofanyika New York, nadhani kama haikuwa jana basi itakuwa ilikuwa ni juzi, ambapo Marekani haikuweza kutumia kura yake ya veto kuweza kubatilisha makubaliano au resolution ya mkutano ule pale, pamoja na kwamba Marekani haikupendelea namna ile draft ilivyokuwa imeandikwa bila ya kuisonta kidole Hamasi na vitendo vyake moja kwa moja. Lakini binafsi naweza nikasema kwamba nilifurahi kuona msimamo wa Marekani wa kuweka maslahi ya watu wa kawaida, hasa kina mama na watoto, mbele kuliko maslahi binafsi ya Marekani na pengine maslahi ya Israeli yenyewe. Kwa hiyo katika duru kama hizi basi na China nayo itaweza kushiriki barabara au itaweza kutoa ushirikiano wake katika kuweza kutafuta suluhisho la kudumu. Itakumbukwa kwamba katika vyombo vya habari vya Uchina mara baada ya mkutano wa Biden na Jinping walisema kwamba wangefurahishwa kuona kwamba Marekani haibani, haisuffocate Uchina katika kunyoosha mabawa yake. Kwa hiyo endapo Marekani itamuona Mchina kama mshirika mwenza, kama mshirika rafiki, basi anaweza, kwa sababu haya ni mataifa yenye ushawishi mkubwa duniani, anaweza kumwalika na kumshirikisha kama alivyomshirikisha katika mkutano huu wa APEC, kwamba mchango wako unahitajika katika kutafuta ufumbuzi wa tatizo hili kati ya Hamasi na Israeli. Na nadhani Uchina itakuwa tayari kushiriki, kwa sababu kama nilivyosema ni swala ambalo ni nyeti, kwa kweli ni nyeti, ambalo Marekani peke yake haina uwezo wa kuweza kulitatua tatizo hilo.
Uchina peke yake haiwezi, nchi yoyote ile peke yake dunia, ni swala linalohitaji collectivity. Collectivity inahitajika. Sasa the rest of the world kama hatuko kitu kimoja, na hasa hawa wababe wawili kama hawakai, hawawezi kukaa kwenye moja meza moja na kuweza kutazamana uso kwa uso, hatuwezi kupata ufumbuzi wa matatizo kama haya ya Middle East na matatizo ya Ukraine na Urusi. Na itakumbukwa kwamba Uchina pia ana ushawishi mkubwa juu ya Urusi. Kwa hiyo Marekani na Uchina wakishakuwa kitu kimoja, wakishakuwa na ushirikiano mzuri, basi hii ina ishara nzuri kabisa ya matatizo kati ya Ukraine na Russia pia kukoma, na swala zima hili la Middle East kati ya Hamas na Israeli kukoma pia.
David Monda, unasemaje? Bigenda anasema ikiwa kuna ushirikiano mzuri kati ya Marekani na China hasa kuhusu mizozo ya kimataifa, huenda hii migogoro inaweza kukoma, lakini China tayari imeshasema, japokuwa haizungumzi waziwazi, lakini imeshakuwa inaunga mkono swala mataifa mawili ambayo yanajitegemea, kuwe taifa la Israeli na taifa la Palestina. Lakini Marekani wao kwa wakati huu ni kama vile wanaonekana kuiunga mkono zaidi Israeli. Hili swala la mataifa mawili huru ambayo ndio pendekezo la China, unadhani iwapo watakubaliana na Marekani kuhusu hilo, huyu mzozo wa muda mrefu wa Mashariki ya Kati kati ya Israel na Palestina au Israel na Hamas wakati huu naweza kupata suluhu la kudumu?
Sidhani linaweza kupata suluhu la kudumu kwa miaka hii ijayo. Pengine baada ya miaka 50 au miaka 100 mikakati au miundo mbili ya kidiplomasia ikishakita mizizi. Nasema hivyo kwa sababu wakati huu ukiangazia Israel na maeneo yaliyokaliwa na walowezi, hakuna nafasi yoyote ya kuwa na dola au taifa la Palestina. Eneo zilizokaliwa, eneo za Wapalestina vile vimetengwa, hakuna nafasi. Lakini lazima niangazie hivi na kusema pia ya kwamba hata ingawa kuna majadiliano haya kati ya Marekani na Uchina, kuna njia nyingi ambapo wana ushindani Marekani na Uchina, lakini pia kuna njia nyingi Mashariki ya Kati ambapo lazima wawe na ushirikiano. Nasema hivyo kwa mfano uchumi wa Uchina kwa wakati huu unaenda kwa haiendi kwa njia kasi, imebanwa, ina udhaifu sana. Kwa hivyo kukiwa na mlipuko wa mzozo kule Mashariki ya Kati utasambaratisha bei ya mafuta, utasambaratisha miundombinu ya meli kupitia guba la Persia, kupitia bahari ya Mediterranean, kupitia kanali ya Suez, itasambaratisha bidhaa za Uchina kwenda Ulaya, bidhaa za Marekani kwenda Asia. Kwa hivyo itasambaratisha nafsi za haya mataifa ya mawili. Uchina nayo ina hujuma kwa Marekani, kwa mwelekeo wa Marekani, ubabe wa Marekani Mashariki ya Kati. Uchina inasema, je, imekuwaje Marekani? Mlalaani Urusi kwa kuvamia Ukraine, dola kubwa kuichapa na kuivamia dola ndogo. Na huku Israel, dola kubwa, munaliunga mkono kuvamia dola ndogo, yani Gaza wa Palestina, na hamsemi lolote. Kwa hivyo Uchina unatoa maarifa au falsafa mbadala kusema huu ubabe wa Marekani kote duniani lazima ubadilike. Ubabe wa Marekani umezidi. Tuwe na uwiano, tushirikiane kama madola makuu mawili, na kuwe na uwiano na masikilizano. Sio tu Marekani ikisema demokrasia imeingiliana na nafsi za Marekani kule Mashariki ya Kati, haitaki kuona kwamba ubabe wa Israel unakandamiza wa Palestina. Lakini upande mwingine, kama Marekani una uhasama na Urusi, Urusi ikifanya maovu yake, ndipo sa Marekani inaanza kujiendeleza na kuleta shida pale. Alafu pia kumalizia ni hili suala kati ya mataifa haya mawili kwenye eneo hiyo au ukanda huo, ya kwamba kuna nafasi muhimu ya kidiplomasia kwa sababu Uchina una ushawishi mkubwa wa kihistoria kati ya viongozi wa Mashariki ya Kati na Uchina, na pia Marekani una ushawishi kwenye eneo hiyo kati ya dola la Israeli na miliki au falme za Kiarabu kwenye mataifa mengi. Kwa hiyo kuna njia nyingi ambapo Marekani na Uchina zinaweza kushirikiana, lakini pia kuna uhasama na ushindani. Na hili jambo muhimu ni kwamba ubishani au mvutano huu, sokomoko zinazojiendeleza Mashariki ya Kati zisilipuke na kuweza kusambaratisha hali ya uchumi kote duniani, kudhoofisha uchumi wa Marekani na Uchina na pia uchumi wa kidunia kwa njia kama hii.
Shukrani sana Profesa David Monda. Sunday Shomari, pengine utakuwa na swali kwa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, lakini kabla tumsikilize msikilizaji mwingine, Ocheng George kutoka kule Kakamega, Kenya, naye anasemaje.
Kwa majina ni Ocheng George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Mimi mkutano kati ya Rais Joe Biden na Xi Jinping wa China, kwangu ni kujaribu tu kupunguza yale mvutano ambao umeweza kuwepo, iwe ni wa kibiashara ama hata wa kimaslahi, ikizingatiwa ya kwamba huu mkutano China ina msimamo hasa upande wa kibiashara, imeweza kupenya sana katika hizi nchi, na Marekani pia inajaribu kupunguza ile pengo ili China ikisiweze kupenya zaidi. Sasa katika hao kukutana ni katika ile harakati tu ya kuweza kupunguza mivutano iliyopo na kujaribu kueleza, kufanya watu waone ya kwamba licha ya kwamba wana utofauti mbalimbali, bado wana ushirikiano mzuri. Lakini ukweli ni kwamba China na Marekani hayana uhusiano mzuri tu kabisa, kwa sababu wote wana misimamo tofauti tofauti. Kwa mfano ukienda vita ya Israel, China haijaweza kutoa msimamo wake wa wazi, na Marekani imekuwa na msimamo wa wazi wa kuunga mkono Israel, japo China imekuwa kimya kimya, lakini inakisiwa labda inaunga mkono upande fulani.
Shukrani sana msikilizaji kuungana nasi kutoka huko nchini Kenya. Na moja kwa moja basi kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA kitangaza kutoka Washington DC. Ungana nasi msikilizaji kama ndo kwanza unaungana nasi, tupo na wachambuzi wetu kuangalia hali ilivyo baada ya mkutano kati ya rais wa China Xi Jinping na rais wa Marekani Joe Biden, na mahusiano ya nchi hizi mbili na ulimwengu kwa ujumla. Sasa nikija kwako Profesa Chacha Nyaigoti, pamoja na kwamba kumekuwa na mazungumzo ya uhusiano katika masuala ya kijeshi, uhusiano katika biashara, lakini je, haya mazungumzo sio mwisho? Kuna changamoto gani ambazo zipo mbele ya mataifa haya mawili?
Changamoto ni kubwa sana. Misimamo yao kuhusu mambo mbalimbali, kwa mfano vita inayoendelea kati ya Waisraeli na Wapalestina kule Gaza, ni vita ambayo sidhani kwamba misimamo yao iko upande mmoja, na kama nchi moja inaunga kwamba suluhisho litatokana na zile nchi mbili kuonekana zote zina nchi inayoitwa ni nchi yenye mipaka, kwa mfano wa Palestina wawe na nchi yao na Waisraeli wawe na nchi yao, na kusiwe na kinyang'anyiro na mapigano ambayo yanaleta hasara kubwa sana. Misimamo ya Marekani ni kinyume na misimamo ya China kuhusu hili swala. Nafikiri pia tukumbuke kwamba vita ya Ukraine na Russia bado inaendelea, na kwa muda mrefu katika historia ya mapambano ya mataifa, Russia imekuwa ikiegemea upande wa China. Wachina wana urafiki mkubwa au ukuruba mkubwa na Warusi kuliko walivyo na Marekani. Kwa hivyo baadhi ya changamoto hizi zitazidi kuendelea. Ni vizuri tu kwamba wanaweza kukutana hao viongozi kwa upande mmoja wakatuliza kidogo, vile Waswahili wanasema wakatuliza boli na moto ule ambao ulikuwa umeota cheche zikawa zimezimika, lakini moto bado upo na mahusiano ya hizi nchi mbili yataendelea kukumbana na mikakati na kizungumkuti mbalimbali ambazo vitasababisha mazungumzo zaidi. Nafikiri siasa za dunia zitaongozwa na mazungumzo, na shida kubwa kwetu kama Waafrika ni kwamba haya mataifa yote mawili yanang'ang'ania kupata soko kutoka kwa bara la Afrika, na ni lazima tuchunge kama Waafrika kujua kwamba wakati wanakuja kukutana, huwa wanakutana kwa maslahi ya watu wababe, na sisi Waafrika wakati huo huwa hatuzungumziwi, wanazungumzia juu ya mambo makubwa makubwa ambayo yanaathiri uchumi zao kama nchi ya Marekani na nchi ya China.
Asante sana Profesa Chacha Nyagoti. Na hapo hapo nikigeukia kwa upande wa siasa za Marekani, ukiangalia kwamba hivi sasa kuna kinyang'anyiro cha upande wa Republican kumtafuta mgombea wao, na Rais Biden akijiandaa kwa kampeni za uchaguzi mwakani. Pengine kikao hichi nikija kwa Profesa David Monda, kuelekea uchaguzi kwa upande huu wa Republicans na wa Democrat, kila mmoja mkutano huu anaupokea vipi kwa upande wake?
Nafikiria kwa upande wa Republicans, hususan kwa sababu ni kinyang'anyiro cha kujaribu kutafuta ni nani ataweza kushinda ile tikiti kuwania urais upande wa Republicans. Mwelekeo wa chama cha Republican ni ule wa mkondo wa kulia, mrengo wa kulia zaidi, na wataangazia mkutano huu na Uchina kusema kwamba Biden ni kiongozi mzee, amekula chumvi miaka mingi, amedhofika, na misimamo yake na Uchina ni dhaifu, habishani na Uchina. Na wana Republican watasema kwamba kwa nafsi, kwa mfano, kwa uhuru wa wanahabari, kwa nafsi ya demokrasia, kwa nafsi ya haki za kibinadamu, kule Uchina Waislamu wa Uyghur wanakandamizwa. Uchina vile Biden aliita Xi ni dikteta. Kwa hivyo wana Republican watangazia misingi sio tu ya kiuchumi, lakini pia ya haki za kibinadamu, ya kwamba msimamo wa Marekani ni dhaifu. Upande wa Democrat nao watasema kwamba jamani, Joe Biden hawezi kukinzana, hawezi kwanza kuleta vurugu na Uchina, kwa sababu uchumi wa Marekani unategemea sana uchumi wa Uchina. Sarafu ya dola inategemea sana uwekezaji kutoka Uchina. Kwa hivyo wanademokrati wasema jamani, hatuwezi kwanza kuidharau Uchina. Ubabe huu wa Marekani ndio umezua hisia na chuki dhidi ya Marekani, lazima tushirikiane. Na kumalizia ni kwamba watangazia kusema kwamba Biden anajaribu kuleta uwiano wa kimataifa, kuleta madola yote pamoja ili tuweze kwenda mbele. Kwa hivyo ni mwelekeo au falsafa mbili tofauti za kisiasa kutoka chama cha Republican na chama cha Democrat.
Asante sana Profesa David Monda. Sunday, tusome majibu machache au maoni machache yaliyotolewa na wasikilizaji wetu kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Namuona Richard Kambali kutoka Beni DRC, amesema kwake yeye hana uhakika kwani Marekani hana uhakika kwamba mkutano huo utapunguza mivutano kati ya Marekani na China, kwani Marekani akiona unaenda kwa kasi anatamani kuwa rafiki wako, sio kukusaidia ili kukuzoofisha, kitu ambacho mchina hatakubali.
Haya, nakutana naye J John Jomba, anasema kwa upande wangu mimi naona mkutano huu utaleta mabadiliko, kwani marais hao kutana na kuzungumza ndivyo hali ilivyo.
Kuna huyu anajiita Bush George, sijui kama amegeuza kidogo rais wa zamani George Bush yakajiita Bush George. Yanasema kwa upande wake anaona italeta mafanikio, kwani hao ndio wababe wanaoshikilia jeshi lenye nguvu zaidi ulimwenguni. Basi turudi upande wa Peter Bigenda. Peter Bigenda, wao umezungumzia zaidi kwamba ushirikiano ukiwa bora kati ya China na Marekani, dunia nzima inafaidika, kuna kuwa na manufaa upande wa ulimwengu wote. Lakini sasa leo kuna huu mzozo unaopamba moto kati ya Israel na Hamas, alafu vile vile vita vya Ukraine na Russia bado vinaendelea, na nakumbuka japokuwa Marekani ilikuwa na msimamo mkali zaidi dhidi ya Rais Putin au dhidi ya Russia, Xi ilionekana kwamba ni mtu walisema akiingilia zaidi huu mkutano wa mvutano au vita kati ya Ukraine na Russia, huenda kunaweza kuwa mafanikio chanya, na alikuwa ameahidi kwamba atafanya juhudi zote kuweza kukutanisha viongozi wa Ukraine na wale viongozi wa Russia. Sasa leo hizo juhudi alizokuwa ameanza Xi Jinping, na sasa umeingia mzozo wa Hamas na Israel. Je, ataendelea kusuluhisha mzozo kati ya Ukraine na Russia, au sasa leo anasema tuzime kwanza moto au tupunguze tuzime moto kidogo huko upande wa Mashariki ya Kati?
Naam, binafsi nadhani kwamba katika swala au katika mgogoro wa Mashariki ya Kati, China haiko mstari wa mbele kivile, haiongelei sana mzozo huu kati ya Israeli na Wapalestina au na Hamasi na Hamasa moja kwa moja. China inajaribu kuchukua nafasi ambayo ni neutral, kinyume na yale ambayo tumeyaona kati ya mzozo wa Urusi na Ukraine, ambapo China ameonekana kuwa mshirika mkubwa tu wa Urusi katika mzozo ule unaoendelea. Lakini itakumbukwa kwamba kuendelea kwa mzozo huu kwa muda mrefu, athari zake sio kwa wana Ukraine peke yake, athari zake sio kwa wana Urusi peke yake, bali athari zake ni kwa dunia nzima. Tumeona bei za nafaka zikipanda, bei za mafuta ya kupikia au mafuta ya kula bei ikipanda, bei ya nishati pia imepanda zaidi, na hasa Ulaya tumeona mfumuko pia wa bei za bidhaa na huduma mbalimbali umeongezeka, na kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya mfumuko wa bei na mzozo huu kati ya Urusi na Ukraine. Kwa hiyo nadhani, nina imani kubwa zaidi kwamba baada ya mkutano huu kati ya Biden na Jinping, basi Jinping kuna uwezekano mkubwa wa kuongeza juhudi zake za ushawishi ili Moscow kuweza kupunguza arsenal zake dhidi ya Ukraine, na hatimaye kupatikana suluhisho la kudumu. Ingawa Putin hana tabia ya kuachilia mambo kienyeji yenyeji, lakini akipata shinikizo kutoka Beijing anaweza kalegeza kamba, na hivi matokeo ya mkutano huu yatakuwa yanadhihirika katika hili. Na katika swala zima la Mashariki ya Kati pia, pamoja na kwamba baada ya Marekani kusema kwamba yeyote atakayetia pua pale atakiona cha mtema kuni, lakini sasa wakishaanza mazungumzo ya moja kwa moja, nadhani kutakuwa na ile hali ya kusikilizana kwamba mambo yaende hivi katika eneo hili la Mashariki ya Kati, ili chumi kubwa hizi duniani na sisi chumi zetu zisije zikaathirika zaidi. Kumbe nadhani kwa kweli mkutano huu utakuwa na matokeo chanya katika vita inayoendelea katika ya Urusi na Ukraine. Kutakuwa na mabadiliko. Mimi binafsi nina matumaini makubwa, na nadhani Mungu ataniweka hai kushuhudia mabadiliko haya. Nadhani mwisho wa siku vita hii ya Ukraine na Urusi itasimama, kwa sababu hakuna anayenufaika na vita hii. Sidhani kama Mrusi mwenyewe ananufaika, pamoja na kwamba alipoingia Ukraine alisema ni operation fulani nampeleka pale, lakini alitamani mageuzi ya kidola yafanyike nchini Ukraine, jambo ambalo mataifa ya kimagharibi yakiongozwa na Marekani hawawezi kukubali, kwa sababu wameshaonyesha nia, Zelensky ameshaonyesha nia ya kujiunga na jumuiya ya Ulaya. Kwa hiyo wanaona kwamba akiwepo kiongozi ambaye anaegemea zaidi Moscow, itakuwa ni hatari ya kiusalama kwa upande wa Ulaya na hasa Ulaya Magharibi. Kwa hiyo mkutano huu kwa kweli binafsi unanipa matumaini makubwa, na kama alivyosema
Rais Jinping ni kwamba hawawezi kuendelea kupeana migongo tu, ukizingatia kwamba haya ni mataifa makubwa mawili duniani yenye ushawishi mkubwa. Kwa hiyo hawa wakielewana, hivi vifaranga vingine vitasikiliza maoni yao kwa heshima na taadhima. Na ndio maana mimi kwa kweli niko optimistic kwamba matokeo ya mkutano huu yatakuwa ni chanya. Changamoto kama ulivyosema zitaendelea kuwepo. Kwa mfano, Marekani haitakiachilia kisiwa cha Taiwan. Itakumbuka kwamba Taiwan iko responsible kwa zaidi ya 90% ya chips zote zinazozalishwa duniani, na Marekani anategemea sana uzalishwaji wa chips hizo kwenda Marekani. Kwa hiyo Taiwan ni kitovu muhimu sana kwa ajili ya high tech industries za Marekani, na China naye anaona kwamba ni sehemu yake, ni sehemu ya taifa lake. Kwa hiyo kuiachilia kirahisi rahisi hivi kisiwa hiki cha Taiwan haitakuwa jambo jepesi. Wataendelea pia kutofautiana, na hii itakuwa ni changamoto. Marekani inataka kuona haki za binadamu zikitekelezwa nchini Uchina, hasa katika maeneo ya Tibet, Hong Kong na katika ukanda wa Xinjiang. Kwa hiyo na baadhi na changamoto nyingine ni kwamba kuna Wamarekani ambao wako katika magereza ya Uchina, na hasa Wamarekani wenye asili ya Uchina ambao wameshikiliwa huko Uchina kwenye magereza. Kwa hiyo hizi ni changamoto zitaendelea kuwepo, lakini changamoto hizi haziwezi kusababisha mafahari hawa wawili wakashindwa kukaa meza moja na kujadili masuala muhimu kwa dunia hii. Na masuala hayo muhimu ni mzozo huu wa Mashariki ya Kati pamoja na mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Kwa hiyo nadhani kwa kweli huu ni mwanzo mzuri. Majibu yote tunayoyataka hatutayapata kesho wala kesho kutwa. Itachukua muda kidogo, lakini at least kuna hii initiative ambayo inapaswa kupongezwa, inapaswa kuungwa mkono na mataifa mengine duniani, kwamba korido hizi ambazo zimefunguliwa au mianya hii ambayo imefunguliwa kati ya Marekani na Uchina, na kuwa na mawasiliano na wa moja kwa moja kama ilivyokuwa hapo awali, kwa kweli uchumi wa dunia kwanza utakuwa katika nafasi nzuri.
Ndiyo.
Na matatizo yaliyopo ya geopolitics na hasa katika maeneo ya Indo-Pacific na South China Sea, ukizingatia kwamba China na mahasimu wengi Taiwan ikiwemo, Malaysia ikiwemo, India ikiwemo, Philippines ikiwemo.
Shukrani sana. Shukrani sana Peter Bigena, naona muda ndio tena unakimbia haraka sana. Lakini tuwashukuru tu washiriki wetu wote ambao wamekuwa na mchango mkubwa sana katika mjadala wetu wa leo, ambao tulikuwa tunaangazia mkutano uliofanyika wiki hii kati ya Rais wa Marekani Joe Biden na Rais wa China Xi Jinping, ambao wote wamejikubalisha kwamba pamoja na tofauti kati yao, pamoja na ushindani mkubwa kati yao, lakini hakuna kitu ambacho kinaweza kuwatenganisha. Wataendelea kufanya mazungumzo na majadiliano. Nikushukuru Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, ambaye uko matambizini hapa Marekani, New Jersey. Tunakutakia kila la heri. Tukushukuru pia tena Profesa David Monda kutoka kule New York. Tukushukuru pia Peter Bigenda. Tuwashukuru pia kutoka kule South Africa Peter Bigenda. Tuwashukuru pia wasikilizaji wetu wote walioshiriki kwenye mjadala wetu wa leo, Patrick Nduimana na Sandy Shomari, pamoja na mwongozaji wa kipindi Aida Isa. Tunawageni kwa pamoja tukiwatakia Ijumaa njema na weekend njema pia.